Sveiki! Pradėsiu nuo to, kad esu dėkingas 12 pirmųjų bičiulių krašto remėjų. Visus, kurie girdite, per nuorodą paliktą po šiuo įrašu kviečiu jungtis į Patreon platformą ir paremti bičiulių kraštą, kad ir mažiausia 2 eurų suma per mėnesį. Kai tik atleis karantino ribojimus, jau ruošiu planą ir ieškau techninių sprendimų, pagaliau pradėti vaizdo įrašus iš visos Lietuvos bitynų. Bus dar įdomiau. Šiandien laukia ypatinga laida. Kalbėsime apie vieną žinomiausių Lietuvos mokslininkų dirbusių su bitėmis. Šią žiemą mus paliko šviesaus atminimu – daktaras Jonas Balžekas jaunesnysis. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto bitininkystės sektoriaus mokslininkas. Daug kas Jonas žinojo kaip išskirtinį selekcininką, kurio veisiamos karnikos rasės motinėlės buvo vienos paklausiausių Lietuvoje. Šiandien kalbinsiu Jono Balžeko ilgametę kolegę, Kėdainių rajono bitininkų draugijos pirmininkę, Dianą Tamašauskinę. Kalbėsime apie jų kartu vykdytus mokslinius tyrimus, selekciją, tarprasinius skirtumus, varozės kontrolę ir pačios Dianos naudojamas gerasias bitininkystės praktikas. Labą dieną, Diana.
Labą dieną.
Tai šiandien aš kalbuosi su Diana Tamašauskinę. Aš Dianą žinau iš visai seniai, bet tik žinau, jinai greičiausiai manęs nežino, žinau kaip žmogų, kuris dirbo Žemės ūkio institute, bitininkystės skyriuje, esu girdėjęs labai daug teigiamų atsiliepimų apie bitininkystės skyriuje išaugintas karnikų motinėlės ir visą laiką, kiek mums tekdavo trumpai kalbėtis, kai aš užvažiuodavau ten motinėlių pasiklaust, man atrodė, kad tai yra žmogus, kuris tikrai labai daug žino ir Lietuvoje turbūt vienas iš nedaugelio, kuris vykdo kažkokią tai mokslinę veiklą susijusią su mūsų bitėmis. Taip pat dar žinau, kad Diana dirbo nemažai metų šalia amžinatilsi Jono Balžeko. Tai dabar pataisykit mane, kur klystu, kur neklystu, ką praleidau.
Taip, nu ką jis čia, nieko jis nepraleido praktiškai. Tai taip, daug metų labai dirbau su Žemdirbystės institute, tai yra dabartinis vadinasi, dabar vadinasi jisai Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas, dabar yra, ten yra bitininkystės skyrius, tiksliau sektorius. Ir nuo mano bitininkavimas prasidėjo nuo 85 metų, dar buvau studentė, atsitiktinai visiškai pakliuvau tuometės Lietuvos veterinarijos akademijos agronomijos fakultetą pas docentę Neniškienę. Ir jinai man pasiūlė temą iš bitininkystės, nors tos bitininkystės aš buvau išklausiusi tik tai kelias valandas žinių, buvo tik tai teorinių. Ir mane nukreipė paprasčiausiai rašyti, rinkti duomenis diplominiam darbui pas Balžeką, habilituotą daktarą Balžeką. Ir va taip aš susipažinau su bitininkystė ir pakliuvau į šitą unikalų pasaulį. Balžekas buvo mano pirmasis mokytojas, o šalia, kadangi dirbo labai daug gerų bitininkų tuo metu skyriuje ir jų daug buvo, pakliuvo tokia laimė dirbti su Jonu Balžeku jaunesniuoju. Jisai buvo mano pagrindinis mokytojas. Ir viskas, kas buvo susijęs su bitininkystė, tai mano visas mano darbas prasidėjo bitininkystės skyriuje tuometiniam. Na ir iš pradžių atrodė, kad tai laikina, kad tai tik tai reikės susirinkti duomenis diplominiam darbui, jį apsiginti ir to viskas baigsis, bet pasirodo, kad aš grįžau į tą skyrių dirbti po metų ir vat, daugiau kaip 30 metų ten dirbau mokslinį darbą. Tai buvo labai įdomus ir turiningas laikotarpis. Aš niekada negalvojau, kad mano gyvenimas bus surištas su bitininkystė, bet taip išėjo, kad ir po šiai dienai ta bitininkystė yra pagrindinis dalykas gyvenime, kas liečia darbą. O tas tyriamasis darbas prasidėjo nuo pirmų dienų, kaip sakiau, kad reikėjo susirinkti duomenis diplominiam darbui. Jį sėkmingai labai apsigyniau. Ir paskui, kai aš jau grįžau grinai darbui, į skyrių pagrindę buvo pirmieji metai susipažinimas su bitėmis ir mokymasis, kaip su jomis reikia dirbti, nuo ko pradėti ir panašiai. Ir viso to aš mokiausi iš Jono Balžeko jaunesnioje, nes jisai kaip tik rinko duomenis savo disertacijai ir kartu teko važiuoti į skyrius, dirbti su įvairiomis mišrūnėmis, bitėmis, kadangi jis jas tyrinėjo ir tuo pačiu pažinti tas bites ir kaip reikia dirbti su jomis. Tai va, buvo mano patys pirmieji tokie žingsniai. O vėliau jau pati stengiausi kuo labiau gilintis į šitą visą darbą ir mokiausi tuo pačiu visą laiką.
Papasakokit, prašau, koks tas darbas buvo su Jonu Balžeku? Jūs sakėt, kad mokslinę veiklą atlikinėjot, mokslinius darbus kažkokius, tai ką ten pas bitutės tyrėt? Kuo užsijėmėt? Koks tas darbas yra bitininkystės skyriuje?
Pagrinde, tai kai tik tai pradėjau dirbti, tai iš pradžių buvo darbas su bičių rasėmis. Tai yra, tuo metu skyriuje buvo laikomos Karnikos bitės, Kaukazo, Italijos bitės, vietinė bičių išlaikymas buvo labai aktualus. Ir va šitos keturios rasės buvo pačios pagrindinės, jų mišrūnai pirmos kartos ir ta, aišku, tolimesnė. Ir va visą laiką tas darbas vyko ištisus metus, reikėjo rinkti duomenis, tai yra ir stebėjimas bičių, tai yra ir žiemojimas, ir stiprėjimas pavasarį, ir produkcija, ir ruošimas žiemai. Tai visą šitą reikėdavo fiksuoti visur, matavimai bičių šeimų, morfologinių požymių tyrimai. Nu, žodžiu, viskas, kas liečia bites, viskas, kas liečia veislininkystę, tai buvo apskriti metai darbo. Tai nenutrūkstamas procesas buvo. Ir va šitą visą labai išmokė visko absoliučiai. Nes kas liečia visą veislininkystę, tai jau Jonas buvo įvaldęs visus procesus ir paprasčiausiai dirbant šalia jo, tai mano pagrindinis darbas būdavo visą laiką, ką jisai daro bičių šeimoje, man reikėdavo fiksuoti. Ten buvo specialios tokios kiekvienos bičių šeimos tokios kortelės, kur viskas buvo užrašoma, ką jisai mato toje šeimoje. Jisai absoliučiai viskas buvo fiksuojama tose kortelėse ir man reikėdavo viską surašyti. Na ir va tuo pačiu aš rašydama į tas kortelės visus duomenis ir stebėdavau, kas yra daroma šeimoje. Ir žiūrėdama į šeimą, matydama, kokius skaičius užrašom, ką užrašom ir išmokau viso šito, kas turi būti šeimoje, kaip turi būti, kas turi būti pavasarį, ko trūksta, kaip reikia padaryti, kad to netrūktų, kaip reikia sutvarkyti bičių šeimą. Va visas šitas buvo pagrindė ir toksai darbas ir teorija ir praktika.
Kokie buvo požymiai matuojami bičių šeimų?
Požymiai?
Jo, ką jūs konkrečiai matuodavote?
Viską. Pirmiausia, buvo nustatomi biologiniai požymiai kiekvienos šeimos, tai yra biologiniai požymiai. Kaip, kadangi buvo kelios bičių rasės, tai reikėdavo, vat, atsidarai avilį ir tu turi žinoti, kokie, pavyzdžiui, mane taip egzaminuodavo. Atsidarai avilį ir tu pasižiūrėk į tas bites ir pasakyk, ką tu ten matai ir kokios tai yra bitės. Nu ir aš turėdavau atsidarius avilį pasakyti, kas tai per bitės ten yra laikomas avilį. Tai yra bičių elgsena, atidarius avilį, bičių elgsena apžiūrint korius, kaip yra dengiamas medus, kokios tos bitės, kokios spalvos, kaip medus suneštas. Nu, žodžiu, viską absoliučiai va šitaip. Ir tai yra biologiniai požymiai. Tai yra Kaukazo bitės vienaip atrodo, Karnikos bitės kitaip, itališkos bitės vėl kitaip. Tai vat vietinės bitės iš visi įdomiai labai eldavosi. Tai va šitą pažinimas per šitą ir atėjo. Aišku, žinoma, šalia to visą laiką reikėdavo skaityti literatūrą ir domėtis vien todėl, kad tu nenori pasirodyti, kad tu nieko neišmokai ir gilinti savo žinias. Visą laiką buvo ir įmami pavyzdžiai bičių šeimų, iš bičių šeimų ir matuojama, morfologiniai požymiai matuojami, tai yra bičių liežulėlis, nustatomas kubitalinis indeksas, diskoidalinio taško padėtis. Taip pat šitie požymiai apspręsdavo bičių, kokį bičių rasį priklauso bitės, jau gilesnių požiūrių. Tai yra, nes kiekviena bičių rasė turi savo morfologinių požymių standartą. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, vizualiai negali pasakyti, atskirti ten karniką, ir pavyzdžiui, karpatės ir karnika yra labai panašios, nes tai yra karpatės yra karnikos bičių atmaina. Bet pagal morfologinius požymius jau tu gali pasakyti, kokios tos bitės, ar tai yra karpatės, ar tai karnikos. Tai va tokie dalykai ir pagrindė ir dabar, kai atsidarau avilį, aš pirmiausia pasižiūriu, kokios, kaip mano bitės yra pasikeitusios, nes būna taip, kad tu jau žinai kiekvieną savo bičių šeimą įdedi ten motinas tokias, kokias tu nori, o jau žiūrėk ten tau po metų ar metų sezono pabaigoje, tai yra rudenį, jau kažkas yra ne taip. Gal pasirodo, kad ten gali būti ir pasikeitusi motina ir galbūt ir kiti požymiai atsiradę bičių šeimoje, nes pasitaikydavo tokių dalykų tikrai neretai. Tai va tokie dalykai. O dar šalia veislininkystės, kuri buvo, galima sakyti, pagrindas, vyko visada, kadangi jau varotozė buvo atsiradusi pas mus Lietuvoje, tai va varotozės tyrimai. Tai yra buvo gilinimasis į pačią varotozę ir kartu ir bičių šeimų išgyvenimas su šia liga.
O dar norėčiau grįžti į veislininkystę šiek tiek. Tai aš kaip suprantu, jūs tyrėt, dabar pataisykite, jeigu suklysiu, vietinės bitės, karpatų, karniką ir italės.
Vietinės bitės, karpatų, karniką, italės buvo Kaukazo bitės. Tai va, tos pagrindinės buvo ir kadangi buvo vat, ruošiama Jono disertacija, tai buvo kartu daromi ir šitų visų rasių tarprasiniai mišrūnai pirmos kartos. Tarp plius prie šitų grinų rasių buvo tyriami ir mišrūnai.
Labai įdomu. Tai reiškia, jūs tirdavot skirtumus tarp jų ir greičiausiai matydavot, kurios labiau tinka mūsų klimatui ir mūsų laukams, kurios tinka mažiau. Ar galit papasakot, kokie tie skirtumai tarp rasių jūsų akimis, ką jūs matėt su Jonu ir nu, kas jums yra įstrigę?
Čia, kas tinka, labai nu, sudėtinga pasakyti vien todėl, kad labai keičiasi viskas. Dabar, kas tiko anksčiau, tai nelabai tas tinka dabar. Todėl, kad keičiasi klimatas, keičiasi augmenyje, keičiasi žemės ūkio kultūriniai augalai. Ypatingai paskutiniais 20-mečius iš vis pasikeitė. Tai yra, anksčiau nebuvo rapsų, dabar atsirado rapsai, kurie pakeitė iš vis, galima sakyti, supratimą, kas tinka. Ir šiaip įvežtinės bitės, tai yra ir visos įvežtinės bitės, išskyrus vietinės bitės, jos kažkiek tai pakeitė bitininkystę ir ne kažkiek, o stipriai pakeitė bitininkystę ir Lietuvoje. Ir tos įvežtinės bitės praktiškai nugalėjo vietinės, dabar jų ir neliko. Kaip tokios kaip rasės Lietuvoje, aišku, galbūt ir yra kažkur tai pavienės šeimos, kaip dabar kalbama, kad yra jų, bet aš nelabai linkusi tikėti šituo, bent jau grinų. Vat šitos įvežtinės bitės įsigalėjo Lietuvoje todėl, kad jos rado čia tinkamas sąlygas. O kurios pačios geriausios, kurios labiausiai tinkamos, tai laikas parodė. Atkrito Kaukazo bitės, kad jų buvo daugiausiai įvežama, bet atkrito Kaukazo bitės todėl, kad neliko raudonųjų dobilų plotų, iš kurių jos prinešdavo didžiausią, galima sakyti, medaus derlių. Jos tam į Lietuvą ir buvo atvežtos, kad apdulkintų raudonųjų dobilų plotus, sėklinių raudonųjų dobilų plotus, kadangi gaudamas buvo sėklų geras derlius. Jų liežuvėlis yra ilgiausias iš visų bičių, tai yra siekia daugiau kaip 6,8 mm ir daugiau. 7 ir 7,2 ir vat jos sugebėjo vienintelės tinkamai apdulkinti raudonųjų dobilų žiedus ir gauti, aišku, buvo pasiekoj to gaunamas geras dobilų derlius, sėklų derlius ir vat Kaukazo bitės tuo todėl buvo ir išplitusios Lietuvoje, po to jų pradėjo nykti, nes pradėjo mažėti šito dobilų plotai. Ir įsigalėjo, aišku, karnika. Tai yra, buvo buvo tuo metu, galima sakyti, pačios produktyviausios bitės, universaliausios ir gerai žiemojo ir davė gerą medaus derlių, aišku, žinoma, prineždavo daug iš žiedadulkių. Tuo metu, kas, ko negalima buvo pasakyti apie vietinės bitės, vietinės bitės šitais visais ūkiniais požymiais labai atsiliko. Nuo karnikų. Ir dar labai aktualu buvo tai, kad karnikos, aišku, jos atkeliavusios į mūsų kraštą šiek tiek pakito, galbūt įgyjo daugiau, nors jom tai nebūdinga savam krašte, kurios išsivystėsi ilgus metus ir pasidarė tokios, kokios jos yra nebūdingas spietlumas, o pas mus atkeliavusios jos šiek tiek įgavo spietlumą, nors nepasakyčiau, kad karnikos bitės yra spietlios. Bet jos davė labai gerą derlių medaus, jos buvo ramios, su jomis buvo lengva dirbti, tą bitininką iš karto pajuto ir karnikos bitės taip išplito Lietuvoje. Vienu metu, kol dar nebuvo bakvasto bičių įvežta į Lietuvą, tai karnikos bitės sudarė žymiai didesnę daugumą bičių šeimų. Tai yra išstumė vietinės, išstumė Kaukazo bitės, Kaukazo pilkasės bitės ir buvo karnika. Netgi vienu metu buvo priskaičiuojama kažkur tai preliminariai apie 80% visų laikomų bičių šeimų Lietuvoje karnikos bičių. Tai va ir aišku jų mišrūnių su kitom bitėm, nes šiaip tai išlaikyti gryną rasę yra labai sudėtinga, reikalingos sąlygos tam. O va mišrūnės jos paplito Lietuvoje ir ilgą laiką laikėsi. Aišku, paskui atsirado bakvasto bitės, kurios dabar jau įstumė po truputį karniką. Kas labai gaila.
O dar truputį grįžtant, kokie yra privalumai lyginant tarpusavį karniką ir Kaukazą? Tai, kaip ir suprantu, turbūt karnika yra produktyvesnė ir ramesnė už Kaukazą. Už vietinę pasakėt, kad yra produktyvesnė, bet nieko nepasakėt apie italės. O kaip su italėm reikalai?
Italės bitės buvo įvežtos tik tai tyrimų tikslams ir jos pas mus neusilaikė, galbūt todėl, kad jos prastai žiemojo. Jos labai anksti pabunda pavasarį, kadangi yra grinai pietietiškos bitės, pradeda labai anksti auginti perus, sunaudoja daug maisto ir vat, to pasakoj, jos dėl prasto žiemojimo jos pas mus neįsilaikė. O šiaip tai jos irgi ramios bitės ir galima sakyti produktyvios buvo tikrai, bet neprigijo. Šiaip dabar į Lietuvą, žinau, yra įvežama itališkų bičių iš Suomijos, tai yra ten klimatizuotos, jau daug metų klimatizuotos, bet aišku, jos yra kitokios nei pačioj iš pietų atkeliavusios, bet jos irgi linkusios yra anksti atbūsti ir jų žiemojimas, aišku, šiek tiek yra geresnis, bet kaip jos dabar laikosi Lietuvoje, kiek jų yra ir ką jos duoda, tikrai negaliu pasakyti, nes pati nesu susidūrusi su šituo. Kažkada tai buvo daktaras Balžekas, nes jis buvo parvežęs iš Suomijos tų bičių, bet pas mus jos neįsilaikė, nes gruodžio mėnesį jos pradėjo auginti perus ir praktiškai per žiemą neišgyveno.
Na ir tada tas įdomiausias klausimas, kodėl bakvastas išstumė karniką ir kokie skirtumai tarp jų, pliusai, minusai?
Su bakvasto bitėm susidūrėm kažkur tai apie 1996-1997 metus ir buvo pas mus jos tyriamos kelis metus, bet ilgą laiką jos dar pas mus institutė buvo ir stengiamasi išlaikyti kaip ne tik tai grinas, bet ir padaryti tyrimus su krainos bitėmis, su krainos mišrūnėmis, mišrūnės padaryti ir iškirti, bet pastebėjom tokį dalyką, kad bakvasto bitės, jos yra produktyvės, jos yra ramios, nespietlios. Amerikos mokslininkai teigia, kad tai yra sėkmingas kelių rasių hibridas, darbštus ir ramus, taip ir yra, bet kaip ir kiekvienas mišrūnas, taip ir bakvasto karnikos mišrūnai, yra labai produktyvus. Žymiai daugiau surenka medaus produkcijos nei, pavyzdžiui, karnika ar netgi pats grynas bakvastas. Tai galbūt tas bitininkam labai yra kaip įdomu ir naudinga. Dar vienas dalykas, bitininkai labai nori, kad bitės būtų jų ramios, kad būtų malonu su jomis dirbti. Ir vat, bakvastas tuo ir patraukė savo produkciją, savo ramumu, bet neįvertina, aišku, apie pramoninį bitininkavimą aš nekalbu, bet vat, kas liečia mėgėjišką, daugeliu bitininkų, aišku, kurie įsigyja bites ir su jomis susidomi, aišku, jie iš karto ieško ramių, taikių bičių, kad galima būtų su jomis dirbti, bet neįvertina tolimesnių įvykių. Žodžiu, įsigyja šeimą ar motiną, ją sėkmingai apgyvendina avilyje bičių ir palieka likimo valiai. Tai va čia yra pati didžiausia klaida. Bakvasto bitės reikalauja pastovios kontrolės. Jos linkusios, šitos bitės neaugina motinų. Jos linkusios motinas keisti tyliuoju būdu šeimose. Kai tai atsitinka, paprasčiausiai yra nebesekama, kas toliau dedasi. Ir pasidaro bitės tada, o sako, buvo viskas labai gerai, o mano bitės pasidarė labai piktos. Ir vat, čia yra visa blogybė, todėl kad ir pats brolis Adamas, kuris tas bites, galima sakyti, sukūrė, jisai rašė, kad šitom bitėm reikalinga pastovi kontrolė. Ir labai svarbu kontroliuoti, kokias bičių motinas išauginam, jų atranka. Negalima bet kiekvienos išaugintos motinos atiduoti į šeimą, jos netlikus kontrolės, nes tas brandolys, kuris juose yra, iš kelių ten tai bičių, tai jisai skyla ir pasidaro kelios atmainos tų motinų, galima sakyti. Tai va, reikėtų į šeimas atiduoti tik tai tas, kurios atitinka labiausiai bakvasto bites. O juk žinom, kad ten yra ir afrikinių bičių įmaišyta, ir turkiškų, ir itališkų, kur sudaro patį pagrindą. Tai vat, šitas yra didelis minusas, kadangi natūraliai besikeičiančios motinos, jos su laiku vis to šeimos darosi piktesnės. Ir paskui tas piktumas jau pasidaro jau toks nebekontroliuojamas. Nori, nenori, turi vėl ieškoti tos tikrosios bakvasto motinos ir keisti vėl šeimose. Tai va tas darbas turėtų būti atliekamas pastoviai, motinų keitimas. Ir ne bet kokia išauginta iš bet kokio bitino, bet iš tikro veislinio bitino, kur tikrai vykdoma atranka yra auginamos tikrosios bakvasto motinos. Va šito motinom turėtų būti visą laiką jos keičiamos ir atliekama griežta kontrolė. Tada mes turėsim ramias, darbščias bites. Bet jeigu šito nebus, tai tada piktumas neišvengiamas. Na ir aišku, žinoma, to pasikoja krinta ir medaus produkcija ir darbas, aišku, su tom bitėm yra žymiai sunkesnis.
Tada aš dar pasitikslinsiu, jūs mane pataisykite, jeigu klystu. Lyginant bakvastą ir karniką, bakvastas gaunasi šiek tiek produktyvesnis, šiek tiek mažiau spietlus, šiek tiek ramesnės bitės, bet jos mažiau stabilios.
Taip.
Karnika stabilesnė.
Taip, karnika stabilesnė. Karnika susiformavusi yra ten Balkanų pusėsalyje ir ten Alpėse yra per šimtmečius. Tai yra nusistovėjusi rasė, kuri turi savo požymius išsaugojusi ir jį juos išlaiko. Aišku, pakliuvusi į kitas teritorijas, jos šiek tiek pasikeičia, prisitaiko prie sąlygų esamų, bet jos išlaiko savo tą genetinį brandolį, tokį, kokį jos turi. O bakvastas, jisai skyla. Jisai skyla ir tu negali, vat, nekontroliuodamas, palikti likimo valiai šitų bičių, todėl, kad tu nežinai, kas pasireikš kuri iš šitų sumaišytų bičių pasireikš, iškils į paviršių ir, kaip mes sakom, ir pasirodys, kurios bitės požymiai. O ką tik jinai yra stabili ir aišku, pakliuvusi į mūsų kraštus, jos irgi šiek tiek pakito, nes buvo mišrinimasis iš pradžių visiškai nekontroliuojamas, bet paskui nusistovėjo atrankos būdu, nusistovėjo karnika tokia, kokia jinai, aišku, yra ir gana darbščios, ramios ir negaliu tikrai pasakyti, kad spietlios bitės, aišku, čia viskas remiasi į ne tik tai, kad į gamtos sąlygas, bet ir pačio bitininko darbą. Kaip jisai, kiek jisai dėmesio skiria, kiek laiko skiria ir kaip jiems svarbu yra išlaikyti tas bitės ramias ir nespietlės. Ir va, karniko, kodėl jos irgi yra produktyvios, jos pakankamai gerai dirba, išnaudoja puikiai pavasarinį medunešį, kas labai aktualu, gerai žiemoja mūsų sąlygomis, nes jos išsivystė irgi tokiom panašiom sąlygom, kaip ir pas mus gamtinės sąlygos, ar ne, klimato sąlygos turi minti, ten nepastovus permainingos žiemos, nepastovus pavasariai su staigiais atšilimais ir atšalimais, tai vat jos formavosi ilgus metus tokiose sąlygose, pas mus irgi tokios panašios sąlygos yra, jos tinka. Aišku, per daugelį metų šiek tiek kažkas tai pasikeičia, bet neišeina iš savo, galima sakyti, standarto ribų.
O lyginant žiemojimą bitučių, pakvastas pastebimai blogiau žiemoja, ar na, tie skirtumai turbūt minimalūs iš viso tarp pakvasto ir karnikų.
Taip, skirtumai minimalūs. Čia bakvastas irgi gerai žiemoja ir tik tai galbūt, kadangi pagrindą sudaro itališkos bitės, tai jos gal šiek tiek, negu karnika vėliau atbunda ir joms štai tai, kad išnaudotų pavasarinį medunešį, jom reikalingas galbūt stipresnis skatinimas, ankstesnis. Jis liečia pramoninius bitynus, jie šitą ir atlieka. Aišku, galbūt ne visi, negaliu šitą sakyti. Bet šiaip tai bakvastas tikrai neblogai žiemoja ir karniką tuo pačiu. Aišku, žiemojimo rodikliais atsiskyrėsi Kaukazo bitės, kas buvo nepalanku ir todėl galbūt Kaukazas ir nelabai buvo mėgiamas, kadangi jos pavasarį būdavo silpnesnės šeimos ir pavasarinio medunešio kaip ir neišnaudodavo. Kiek buvo duodama medaus produkcijos pavasarį dirbant su kitom bitėm. O šiaip tai bakvasto bitės negaliu sakyti, kad jos ten kažkiek tai prasčiau žiemoja, bet aišku, pasitaiko visko. Būna. Čia dar priklauso ir nuo to, kaip vykdoma atranka, ar iš tikrųjų tas bakvasas yra tikrasis ir panašiai, nes kiekvienas mišrūnas, kuo jisai tolimesnis, tuo jisai parodo savo prastąsias savybės, o tų gerųjų savybių kaip ir paskui jau mažėja ir gal visai nebelieka. Tai va čia irgi taip pat yra labai svarbu, bet kurį mišrūną paimti, pas mus Lietuvoje praktiškai tų grinųjų bičių nėra daug, pagrindė yra mišrūnai, bet pirmos kartos mišrūnai, juk jie visą laiką parodo tą heterozės efektą. Ir va, tai yra didžiausias, galima sakyti, ir produkcijos, ir visų kitų ūkinių savybių rodiklis. Va čia ir iškyla didžiausia problema, kur, kada ir kaip jas įsigyti. Kaip žinom, Lietuvoje tokios kaip bičių veislininkystės ir nėra. Nėra veislinių bitynų. Anksčiau šitas buvo, nors ir trumpą laiką, bet buvo. Dabargi paskutiniu metu šito nėra ir yra sudėtinga pasirinkti motinų augintoje, iš kurio būtų galima įsigyti patikimų gerų motinų. Dauguma bitininkų įsiveža gana didelį kiekį motinų iš užsienio. Naudoja jas gamybiniams tikslams, iškart produkcijai gauti. Dalis bičių motinų iš jų stengiasi užsiauginti jaunų bičių motinų, jas naudoja savo bitinę arba platina kitiems bitininkams. Tai nėra blogai, bet didžiausia problema tame, kad šitokios motinos paprasčiausiai nepraeina tikrinimo laikotarpio, tai yra klimatizacijos. Šitą yra būtina atlikti vien tam, kad įsitikintume, kad mes įsigijome sveikas, geras bičių motinas. Kad apsisaugotume nuo ligų kurias galim įsivežti su jaunom, su naujai įsigyto motinom. Tai yra svarbiausia virusiniam lygom. Bičių šeimos ir taip turi tų virusų nemažai, bet tie virusai nepasireiškia šeimose dėl stipraus bičių imuniteto. Bitės sėkmingai dirba, užaugina gausias bičių šeimas, bet jeigu atsitinka taip, kad pasireiškia dėl vienokio ar kitokių priežasčių tos virusinės lygos ir pradeda bičių šeimos silpnėti ir tada tos šeimos ir žūsta. Žemdirbystės instituto bitinė, vykdant bičių veislininkystės darbus, vykdant bičių atranką, bičių motinų, žodžiu, atranką tolimesniam dauginimui, šalia tyrimų, matavimų, visą laiką buvo atliekami virusų tyrimai. Tai yra, buvo imami bičių pavyzdžiai ir siunčiama į gamtos tyrimų centrą ir ten buvo atliekami nustatomi bičių mėginiuose virusai. Pagrinde buvo nustatomi 4, tai yra deformuotos sparno virusas, bičių paralyžiaus virusas, seniai žinoma bitininkams maišalygė ir juodųjų motinų lopšelių virusas. Šitie virusai dažniausiai pasireiškia Lietuvos bitynuose. Ir kaip nekeista, daugumoje tų mėginių buvo randama tų virusų, bet mūsų stebėjimais, niekada šitie virusai bičių šeimose nepasireiškia kaip infekcija, kaip liga. Nepasireiškia, nes bitės turėjo stiprų imunitetą ir visada buvo vykdoma labai gera varozės kontrolė. Tai ir yra pagrindinis dalykas virusinėms infekcijoms plėsti. Tai yra stiprus bičių imunitetas ir labai gera varozės kontrolė. Ir dar norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad farmakologinių vaistų bičių virusinėms infekcijos gydyti tai nėra. Kaip minėjau, stiprus imunitetas ir varozės kontrolė gera. Apsaugoti gali nuo virusinių lygų plitimo. Ir dar norėčiau pasakyti dėl tos aklimatizacijos bičių motinų, kam jinai reikalinga. Tai susiję su daugeliu dalykų, kam reikalinga ta aklimatizacija. Tai yra paprasčiausiai bičių motinų tikrinimas. Kada mes įsivežam bičių motinas, jos papuola iš savo įprastinių sąlygų, kurios gimė ir gyveno ir dirbo, pakliuvo visiškai į kitas klimatines sąlygas. Aišku, jos kažkiek taip pakito, bet toms motinoms pasikeitusios sąlygos kažkokios tai didelės įtakos neturi. Bet kai mes užauginam jaunas, iš jų užauginam jaunas bičių motinas, va šitos motinos jie ir parodo tikrąją padėtį. Kokias mes motinas įsigijom ir ką jos gali duoti jų palikuonis. O tie palikuonis dažniausiai būna taip, kad pasireiškia spietimas didelis, kuo pasekoja, aišku, bičių šeimos surenka mažiau produkcijos ir nepamatom tikrojo bičių motinos darbo. Kai mes atliekam motinų įsigytų tikrinimą, atliekam vienus, dviejus metus, visą laiką tikrinam per naujai išaugintas bičių motinas. Ir vat, ką šitos dukteris, įsigytų motinų dukteris, kaip jos dirba, koks jų elgesys yra bičių šeimose, visas šitas rezultatas pagrindinis ir yra. Buvo tokių atvejų, kada įsivežėm bičių motinas ir iš Slovenijos, ir iš Austrijos, ir pagrindinė tai yra karnikos bičių motinos, ir šitų įvežtinių motinų dukteris, kad tos motinos buvo įvežtos iš veislinių bitynų, dukteris apgyvendintos šeimose, suporuotos izoliaciniai bičių motinų paravimosi punktė, jos buvo gautos grynos ir praktiškai vos ne 70% bičių šeimų išspėtė. Tai yra šitos motinos įspėtė, liko kelios nespietusios šeimos, iš kurių ir toliau buvo atliekama atranka ir toliau buvo auginamos motinos iš jų ir dauginama. Ir va šitai per 3-4 metus buvo pasiektas toksai rezultatas, kad iki minimumo sumažintas bičių spietimas ir gauta gana gera aukšta produkcija. Tai va čia viskas yra tos adaptacijos arba klimatizacijos pasekoj gauti tie rezultatai. Ką aš noriu pasakyti, kodėl jinai būtina. Tai yra, vat, kad ir praeitų metų spėtimo atvejai, čia irgi galima sakyti vienas iš tokių dalykų, kad nebuvo tikrinamos įsigytos motinos, iš jų priauginta daug jaunų ir va šitos jaunos motinos patekusios į naujas sąlygas, tai yra gimusios naujose sąlygose, naujos klimatinėse, paprasčiausiai pasireiškia jų didelis pietumas. Galima paaiškinti praeitų metų vieną iš labai stipraus bičių šeimų spėtimo priežasčių.
O tai dabar, kai tas darbas nevykdomas tarsi niekieno, tai kokia išeitis?
Tas darbas ir nevykdomas, va tas darbas, kai nevykdoma ta klimatizacija, tai čia ir gaunasi visas šitas dalykas. Tada gali pasireikšti ir bičių lygos, gali pasireikšti ir stiprus spietimas. Ir juk, kai mes įsigijam motiną, jinai praktiškai nepakinta, jinai kokią mes įsigijom, tokia jinai ir yra. Naujam klimate jos praktiškai dirba, jeigu tik yra joms darbo, ar ne? Bičių šeimas geras užaugina, bitės darbščios ir jos dirba, jeigu tik tai yra geras medunešis. Jos išlaiko visas savo savybės, bet jų dukteris gali parodyti visai kitokius rezultatus. Gali būti labai didelis spėtimas, gali ir produkcijos mažiau duoti ir panašiai. Taip pat dėl šito ir vykdoma ta adaptacija, klimatizacija, dar kitaip vadinama, ir vykdoma atranka per eilę metų, per 2, 3, 4 netgi metus. Ir va tada, kai jau mes pasiekėm tą tikrai mums reikalingą rezultatą, iš tų atrinktų motinų, tada jau galima jas ir platinti, ir dauginti. Tikrai žinom, kad jos išlaikys visas mums reikalingas norimas savybės, kurias jos duoda. O jeigu mes šito nepadarysim, tai mes galim nesuvaldyti nei spėtimo ir turėti ligų visą puokštę ir turėti tik tai nuostolius bitinė.
Aišku, nėra labai daug optimizmo.
Ko aš norėčiau truputį kažkaip tai pakreipti tą linkmę, kad bitininkai labiau, ypatingai tie, kurie motinas augina, atkreipti dėmesį į tai, kad nors neturėdami tų tinkamų galbūt sąlygų poruotis motinom daugiau izoliuotose teritorijose, galbūt negalima atlikti dirbtinio apvaisinimo, bet atlikti tą bičių motinų tikrinimą, kuo ilgesnį per naujai išaugintas jaunas bičių motinas. Ir va tą daryti atranką ir platinti Lietuvos bitynams jau patikrintą gerą, kad ir neveislinę, bet gerą medžiagą, o ne bet ką. Nesvarbu, ką aš išauginau, svarbu, kad bitininkai įsigyja ir panašiai. Va tas yra labai svarbu. Čia yra didelis dalykas. Čia liečia ne tik tai karnikos motinas, čia liečia ir bakpastą, ir visas kitas motinas. Šiaip su bakpastu tai iš vis yra problema. Todėl, kad jeigu mes įsivežam tikrai geras, jos aišku atrodo, kad ir nespietlios, bet pasiekoj to, kad jos tos dukteris išauginamos kitose sąlygose ir jos pasikeičia, jie gali parodyti visai kitokius rezultatus. Tai čia visa ta selekcijos darbas visas vat, turi būti vykdomas. Tikrai gera selekcija turi būti vykdoma.
Užsiminėt jūs dar apie tyrimus dėl varotozės. Ar galit papasakoti šiek tiek plačiau, ką tyrėt ir kokie rezultatai? Gal kažkas naudingo, ką galim prisitaikyti savo?
Pas institute buvo visais laikais, kai tik tai prasidėjo varozė, tai varozės tyrimai pagrindė. Buvo šalia veislininkystės, jo varozės tyrimai ir pačių erkių pažinimas ir aišku ir jau tos varozės lygos gydimas, galima sakyti lygos gydimas, ar ne, ir bičių šeimų, kaip bičių šeimos reaguoja vienai per kitaip. Aišku, ten buvo visokių variantų atliekama ir preparatai. Kokie preparatai tinkamiausiai, visi preparatai, kuriuos dabar bitininkai naudoja bičių varozę gydyti, tai visi buvo tyriami pas mus institute. nustatomas efektyvumas ir aišku, pats ieškoma būtų, kaip geriausiai panaudoti, kad gauti didžiausią efektą. Tai aišku, pradedant atsirado pirmiausia tokie varabrolinas, varalizinas ir visi kiti, ir paskui, aišku, yra pistanas, ir varostopas, ir apivaras, ir visokie kitokie. Ir sintetiniai, ir natūralūs akaricidai, ir nu, žodžiu, visokių, kiek įmanoma buvo ieškoma būdų, variantų, kaip tom bitėm pagelbėti, kad jos būtų kuo sveikesnės, produktyvesnės ir kad turėtų gerą, žodžiu, imuninę sistemą išlaikytų ir būtų gyvybingos. Taip pat, o visi šitie labai ilgus metus, aišku, tik nuo dabar, kas aktualiausia bitininkam, tai yra varostopas, naujai atsiradęs apivaras, tai va šitie preparatai, visi kažkur kiti nuėjo užmarštin, bet jie dar yra laikas nuo laiko panaudojami ir prie jų sugrįžtama. Aišku, dabar labai yra svarbu rūkščių panaudojimas, išmokti su jomis dirbti, nes tai, galima sakyti, gali būti, kad ir ateitis yra bitininkystės, varozės gydime, bičių varozės gydime, šitie natūralūs produktai, tai yra oksalo rūgštis, skruzdžių rūgštis. Bet su šitais visais preparatais buvo visais dirbama. Ir aišku, buvo žiūrimas ne tik tai efektas, bet ir erkių rezistentiškumas, kaip erkės įgauna atsparumą, per kiek laiko ir žodžiu, kaip greitai ir kaip stipriai jos įgauna tą atsparumą vienam ar kitam preparatui. Tai vat ir su Jonu Balžeku visada mes atlikom šitos tyrimus, buvo jie ilgus metus vykdomi. Buvo atliekami taip kaip ir lauko, ir laboratoriniai tyrimai, ir šitie tyrimai kartais skirdavosi, jeigu lauko tyrimai parodydavo gana neblogus rezultatus, tai laboratoriniai tyrimai parodydavo kažkiek tai kitokius, bet visada buvo ieškoma pačio geriausio varianto ir ieškoma būdų, kaip panaudoti šitos vienaip ar kitaip. Ir aišku, varostopas išsilaikė, galima sakyti, ilgiausiai, dabar jis dar yra pakankamai sėkmingai naudojamas, jeigu tai yra viskas atliekama pagal rekomendacijas ir pagal visas instrukcijas, kaip reikia jį panaudoti. Pasirodė, žodžiu, nuo 2009 metų jau kažkur taip tie tyrimai prasidėjo ir kasmet buvo tyrima ir pasirodė po keletą metų, kad reikia, tas efektyvumas varostopo mažėja, taip kad teko didinti, priimti tokį sprendimą, kad reikia didinti dozę ir aišku, tos dozės didinimas padėjo šiek tiek, bet negali naudoti to paties preparato visą ilgą laiką. Pasirodo, kad tai yra erkės įgauna tą rezistentiškumą ir paskui jau niekas nebepadeda. Ir rekomenduojama bitininkams visą laiką preparatus keisti. Ir va šitai pas mus buvo atliekama ir žiūrima, kaip tai veikia. Jeigu panaudojus vieną preparatą ilgesnį laiką, paskui keičiame kitu ir po keleto metų, po 3-4 metų galima grįžti vėl prie senojo, prie to naudoto anksčiau, vien todėl, kad jau erkės pasikeičia ir jos vėl galima sėkmingai naudoti anksčiau naudotą preparatą. Tai va šitokie variantai pas mus buvo daromi, bandomi ir aišku, visada buvo bitininkam rekomenduojama, kad vien neapsistoti ties vienu ar dviem tos pačios, galima sakyti, kilmės preparatų būtina panaudoti dar papildomą gydymą, kas labai aktualu paskutiniu metu, ir visą laiką būti akyliems ir nepatingėti vėliau rudenį dar atlikti papildomą gydymą jau ne agresyviais akaricidais, o jau natūraliais preparatais, tai yra rūgštėm, oksalo rūgštėm pagrindė. Ar nulaistyti, ar nupurkšti, kad ir to pačiu amitrazė, bet prieš tai, aišku, nenaudojus tos pačios kilmės preparatų.
Aplinkui mano bityną didžioji absoliuti dauguma bitininkų gydo varostopu, nes pigiausias, visiems geriausiai žinoma priemonė Ir tos erkės netaip seniai atsiradė, tai kaip žmonės išmokus jų atsiradimu, kad tvarostopas taip ir tęsia. Ir aš dabar galvoju, kadangi, sakykim, būna rudeniop sužydė ir rapsų laukai dar kartą, ir tos rugsėjai šilti, bet tu ties vėl įskrenda ant žiedų, ar yra man kažkoks tolkas, kažkokia prasmė gydyti varostopu, jeigu aš įtariu, kad aplinkiniai maži bitinai niekada nemaino vaistų ir aš spėju, kad pas juos jau tos erkės yra išsiugdę atsparumą varostopui. Tai turbūt, ar man iš vis dar verta tą varostopą naudoti, jeigu aš įtariu, kad mano bitės užsikrečia nuo kitų jau atspariomis erkėmis?
Suprant, čia yra tokia situacija labai nemaloni, gali pasakyti, šito tokių dalykų. Todėl, kad bet kokia, ar jūs varostopų gydysit, ar kitokių preparatų, vis tiek, ir jeigu aplinkiniai kiti negydys, tai, kaip jūs sakote, jokio tolko nebus. Nes jūsų bitės ir kitos bitės, kurios yra aplink jūsų bitina, jos gana rudenį būna aktyvios dar. Pakankamai. Jos yra net nustatyta mokslo, kad rudenį bitės sklaidžioja žymiai daugiau nei vasarą ar pavasarį. Ir va tas sklaidžiojimas labai yra neigiamas dalykas, todėl kad bitės perneša iš vieno avilių į kitus avilius ir varo erkės ir ne tik. Gali būti ir kitas lygas atneša, jeigu, žinoma, tos bitės turi jų. Tai va čia yra pavojingas dalykas tas klaidžiojimas ir jeigu jūs gydot, o kiti bitininkai negydo arba gydo ištisai tuo pačiu preparatu ir ten to erkių nukrenta nuo tų preparatų tik tai ten 50 ar 40%, tai čia yra labai prastas dalykas. Užtatai ir rekomenduojama yra vėliau rudenį, tai yra, kada šeimose nebelieka perų, kada jau bičių klaidžiojimas, skraidimas būna minimalus arba visai jo nebebūna. Bites nugydyti papildomai. Tai yra, kiek galima daugiau nuo bičių nupurtyti, galima sakyti, daugiau erkių, nupurtyti daugiau erkių. Tai yra, kad bitės, kad tos erkių daugiau nukristų nuo bičių, kurios, kai nebelieka bičių šeimose perų, visos erkės yra ant bičių. Ne, ir vat, kuo didesnis kiekis jų nukris nuo bičių tuo momentu, tuo bičių šeima sėkmingiau žiemos. Ir neliks tokio pasakymo, kaip kad dabar labai girdžiu iš bitininkų, kad va, viskas buvo labai gerai, aš gydžiau ir pasižiūriu lapkričio mėnesį, pas mane tuščias avilys, maisto yra sočiai, kiek tik tai nori, o bitės nei vienos. Tai va čia viskas yra varozės paseka. Ir kad šito nebūtų, praktiškai yra rekomenduojama, jeigu nesam tikri, kad mums suveikė preparatas, kad tų erkių nukrito masė, didelis kiekis arba pagrindinė masė, nu, gydant varostopų ar kitų preparatų, tai yra tom juostelėm, tai tada būtina tiesiog primiktinai reikalaujama, kad būtų gydoma vėliau rudenį, tai yra spalio mėnesio pabaigoje ar lapkričio mėnesio pradžioje, kas dabar yra įmanoma, todėl kad klimatas šiltėja ir rudenį pas mus gana ilgai būna šilta, taip kad oro sąlygos leidžia gydyti ir lapkričio mėnesį. Ir va tada tų erkių dauguma dar nukrenta nuo bičių. Šito papildomo gydymo metu. Tai ir jūs, kada nugydot pagrindinis, tas gydymas būna rugsėjo mėnesį, varostopų ar apistanų, ar apivarų, ką jūs ten gydysit, tai vat būtina gydyti dar vėliau rudenį, kai nebelieka perų. Aišku, galbūt jau dėl didelio kiekio erkių tos bitės bus labiau pažeistos, bet jos, kad ir pažeistos gyvens ilgiau ir bičių šeima sulauks pavasario sėkmingiau, negu kad jūs visai nieko nedarysit.
Bet tada toks klausimas, o kaip geriausia pagydyti rudenį lapkričio mėnesį? Aš spėju, kad numeris vienas pasirinkimas būtų oksalo rūgšties tirpalas.
Teisingai.
Gal jūs turite instrukciją, kaip jį pasiruošti ir kaip teisingai pagydyti oksalo rūgštim?
Šiaip tai oksalo rūgšties kristalai yra naudojami, tai yra daromas tirpalas. 3,5–3,7% tirpalas ir juo bitės yra nulaistomos į tarpinius Kaip ir, kaip ir, pavyzdžiui, mes naudojam B-vitalį, arba dabar yra kitas OxoB, B-OxoB, atrodo. Tai va, šitie ties preparatais tai yra pats tinkamiausias preparatas tuo metu būtų. Tai yra paprasčiausiai neardant lizdo, nes jau oro temperatūra būna, kur tai gali būti 4-5 laipsniai, jau gal ir šiek tiek žemesnė, aišku, nenulinė. Ir lizdo ardyti gal ir nereikėtų, bet vat, nulaistyti į tarprėmius, kadangi dar bitės nėra susimetusios pilnai kamulius, tokiu laiku, tai galima nulaistyti šitais preparatais arba pasidaryti, kaip minėjau, oksalo rūgšties tirpalą 3,7%, tai yra viename litre vandens gali ištirpdyti 37 ar 35 gramus oksalo rūgšties kristalų. Aišku, atitinkamai galima daryti mažesnį kiekį. Ir kiek reikia ten žiūrint, kiek turime bičių šeimų, nes su litru galima gana nemažai bičių šeimų apgydyti. Ta tirpalą irgi išlaistyti į tarprėmius arba paprasčiausiai įsipilusi purkštuvėlį, ten po porą papurškimų ant rėmo nupurkšti bitės.
O gal yra kažkoks rekomenduojamas kiekis, kuriuo reiktų tą tarprėmį palaistyti?
Taip, žinoma, yra nedaugiau. Nedaugiau bičių šeimai, kadangi šeima jau būna susiaurinta, standartinė šeima, tai yra turėtų ten 7-8 tarprėmius bičių ir va tik kiekvieną tarprėmę reikėtų nulaistyti kažkur tai nedaugiau 5 ml, tai būtų labai daugiau. Šiaip tai 15-20 ml šeimai.
Supratau, o dar pasitikslinimas, ar vandenyje tirpinti, ar sirupė, nes esu skaitęs, kad sirupė.
Šiaip tai vandenyje galima tirpinti. Vandenyje dar truputėlį, šiek tiek čiučiut, truputį turėtų būti pošiltis tas vanduo, nes geriau tie kristalai ištirpsta, lengviau ištirpsta. Tai va, šiaip tai aišku galima ir sirupė, bet reikia tada pasidaryti atitinkama sirupo koncentracija ir tada jau žodžiu pasidaryti tą tirpalą ir galima išlaistyti ir sirupo tirpalų.
Jo, bet čia turbūt matematika sudėtingesnė jau reikia.
Tai paprasčiausiai pasiskaičiuoti matematiškai.
Supratau. Nu gerai, pakalbėjom apie labai įdomią veislininkystę jūsų atliktą, apie skirtumus skirtingų bičių rasių, apie varozę. Ar dar kažką praleidom?
Buvo vykdomas toks, galima sakyti, darbas institute, buvo su tokia pertrauka, kada jisai išvyko dirbti į Šveicariją, grįžęs iš ten, ten dirbo keletą metų ir grįžęs iš ten į institutą nebegrįžo, dirbo savo bitinę. O institutą grįžo jau 2009 metais ir va tada atvykusiam dirbti institutą prasidėjo toksai labai įdomus darbas, kas yra labai aktualu šiuolaikiniai bitininkystei, tai yra bičių higieninės elgsenos tyrimas. Tai yra visam pasaulyje yra kreipiamas nemažas dėmesys šitai bičių savybei ir manoma, kad tai yra genetiškai šita savybė bičių genetikų užkoduota, bet kiek tai yra, žodžiu, kaip tai viskas vyksta, dar nėra galutinai ištirta. Ir vat mūsų bitinė buvo atliekamas šitas higieninės elgsenos savybės nustatymas bičių šeimose. Nes tai yra higieninė elgsena, tai apsprendžia labai bičių sveikatingumą. Priklauso nuo šito. Kuo bičių ta higieninė elgsena yra stipresnė, tuo bitės yra sveikesnės, nes higieninės bitės, kaip mes jas vadinom, jos sugeba išvalyti, atpažinti sergančias lervutes, sergančius perus, galima sakyti, juos išvalyti, tuo pačiu išvalyti ir ligos užkratą. Tai yra ne tik tai, kad ten puvinio askosferozės, bet ir pačias, pačių, žodžiu, erkių pažeistas lervutės, mirusias lervutės, jos atpažįsta ir išvalo. Tai yra jau pastebėta pasaulio mokslininkų ir vat šita linkme buvo atliekami tyrimai pas mus pradėti 2009-2010 metais. Ir buvo dirbama tą linkme. Iš pradžių, aišku, mes atlikom tyrimus visam bitynę, bandėm nustatyti, kiek tą higieninę elgseną turi laikomos bitės. Iš pradžių tai buvo labai mažas bičių šeimų skaičius. Po to atrankos būdu, aišku, šalia veislininkystės atrankos būdu mes labai didelį dėmesį kreipiam į higieninę elgseną bičių. Veisėm, dauginom tik tai tas, auginom iš motinas iš tų bičių šeimų, kurios tą higieninę elgseną turėjo arba ją turėjo labai aukštą, arba turėjo labai aukštą ir, žodžiu, tai pavyko padidinti bičių šeimų skaičių. Tai su ta higienė elgsena, aišku, tai pagerėjo ir bičių sveikatingumas tuo pačiu, nes tai yra valymasis. Tai paprasčiausiai bitės sugeba išvalyti nuo ligų užkrato savo lizdus. Paprastai kalbant, šitaip. Tai vat šitą linkmę buvo dirbama ir tikrai buvo pasiekti neblogi rezultatai, bet viskas nutrūko. Tai va tiek.
Ar kažkoks rezultatas yra dėl tų tyrimų bičių valymosi? Jūs turbūt tarprasinius skirtumus vėl kažkokius tyrėt valymosi?
Ne, tarprasinių skirtumų mes nedarėm. Tarprasinių skirtumų, kadangi mes turėjom tik tai karnikos bites. Pas mus bitynė veisiamos jau kuris laikas, jau daug metų. Ir mes kitų rasių bičių neturėjom to. Ir buvo tik su karnikos bitėm dirbama. Ir gana pasireiškė didelis skirtumas tarp bičių, kurios turi tą higieninės elgseno savybę ir kurios ją turi labai žemą arba visai jos neturi. Buvo ir tokių bičių šeimų. Tai yra netgi pavasarį atsidarius per pirmą bičių šeimų apžiūrėjimą ir pasižiūrėjus į bičių bent jau dugnus, tu gali matyti, kad tos bitės valosi prasčiau. Tai atkreipi turbūt dėmesį ne kartą, kad atidarai avilį ir tu matai, kad dugnas ten tiesiog gražus, švarus, net blizga išvalytas, o atidarai, galima sakyti, tos pačios, tokios pat bičių rasės šalia esantį avilį ir bitės atrodo irgi taip pat pakankamai stiprios ir gerai dirbančios, bet vatlis dugnas būna nevalytas arba šiek tiek tik tai išvalytas ir va tu galėjau spėti, kad jų valymos instinktas yra šiek tiek arba žemas, arba jo galbūt ir nėra. Tai va čia yra didelis dalykas. Tai va mūsų buvo toksai vienas iš darbų nepulti valyti iš karto lizdų dugnų, pasižiūrėti, kaip valosi bitės. Aišku, jeigu jos tų dugnų neišsivalo iki balandžio vidurio, tai jau tada tikrai prastai. Tada jau jos praktiškai to valymos instinkto tokios savybės kaip ir neturi stiprios. Arba jos visai neturi.
Aptarėm tarsi Jono darbus, jūsų mokslinę veiklą. O dar šiek tiek apie jūs. Tai jūs bitininkaujat irgi, aš kaip suprantu, ir greičiausiai su karnikos motinėlėm.
Taip.
Ir aviliai kokie?
Įvairūs aviliai yra ir standartiniai Dadano 16 rėmų aviliai. Aš ir dvi šeimiai. Aviliai yra, kuriuos auginu motinas ir yra daugiau aukščiai ir turiu netgi labai seną, dar gyvą bitidę.
O, kaip fainai. O dar klausimas, kaip šiemet sekėsi? Ar turėjot kokį didelį nuostolį ar ne tokį didelį po žiemos? Kiek išgyveno bitučių?
Išgyveno viso 100%. Bitės atrodo labai gražiai. Aš netgi šiek tiek, kaip čia pasakyti, nuo dienos planų nuvogusi šiek tiek laiko ketvirtadienį. Tai yra kovo 11 dieną, aišku, jau pavakariais. Grįžusi iš kelionės, nulėkiau į patį tolimiausią skyrių pasižiūrėti, kaip atrodo bitės ir tikrai puikiai.
Gal gali trumpai papasakot, kaip tuomet ruošėt žiemai? Kiek maisto dėjot skirtingiams aviliams? Kada ruošėt? Jo, tai būtų turbūt tokie klausimai. Kiek maisto? Kada ruošėt ir kaip gydėt?
Ruošti bičių šeimas žiemai, žodžiu, pradedu ganai nevienodai, todėl kad aplinkui yra ūkininkų laukai, kurie jau antri ar treti metai vykdo tą vadinamą žalinimą laukų, tai yra augina garstyčias, kurios pradeda žydėti, netgi pirmais metais pradėjo žydėti kažkur tai rugsėjo vidury. Paskui, čia aišku priklauso viskas nuo orų, kada jos pasėtos, tai yra ir rapsai taip pat. Tai va, tas žalinimas yra labai didelė rykštė bitininkams, kada bitės prisirenka ne tik tai žiedadulkių, aišku, kas neblogai yra, bet ir nereikalingo nektaro visiškai. Ir vat šitie dalykai labai sumaišo visas, kaip galima sakyti, kortas, kadangi bitininkai mūsų įpratę yra prie tam tikrų terminų, tai yra jeigu atėjo rūpjūtis, rūpjūčio vidurys, reikia bitės ruošti žiemai ir iki ten rugsėjo 10 ar 9 pilnai pamaitinti, kad jau būtų jos paruoštos žiemai, kad prisiaugintų darbičių ir jos spėtų apsiskraidyti prie žiemą ir sėkmingai žiemotų. Šitie terminai dabar jau nebegalioja, viskas yra priklauso nuo to, ką diktuoja gamta. Tai va, ir kadangi šilti orai būna rugsėjai dar pakankamai šilti ir 20 temperatūra, plus 20 ir žydintis garstyčių ir rapsų laukai, tai va, šitie visi dalykai koreguoja ir bičių paruošimą žiemai. Na, pradedu ruošti, aišku, irgi priklausomai nuo to, kas, kokia aplinka visa yra. Ūkininkus visus matau ir pažįstu ir žinau, ką jie ten sėja ir matau, kad kada kas pradeda žydėti, tai ir tas paruošimas prasideda daug maž tada, kada jau įmanoma. Jeigu reikia, aišku, jeigu įmanoma, tai rugpjūčio pati pabaiga, jeigu ne, tai rugsėjo pradžia. Ir aišku, niekada tu nesuspėjai pamaitinti ten tų bičių, kol jos ten, kol pradeda žydėti garstyčia, bet kažkiek tai maitinė ir tada sumažėja tas prisinešimas iš laukų. Aišku, ir jeigu oro sąlygos dar šiek tiek padeda, tai yra jeigu lietingas oras ir panašiai, o mažai tikėtina paskutiniais metais, tai pasiseka užmaitinti kažkur tai iki rugsėjo 20 ir susiaurinti lizdus. O šiaip tai maitinu pagrindę cukraus sirupą, Kėdainių cukraus fabriko, cukrinių runkelių cukrus ir ne kitoks. Ir maitinu maždaug pagal jau nusistovėjusius tokius paskaičiavimus, kad vienam koriui tektų jau būtų maisto sumaitinta kažkur tai apie 2,5-3 kg. Daug maž svertų korys jau po pamaitinimo. Tai vat šitokie, jeigu jau ten yra 6 rėmai, 7 rėmai ir maisto yra ir maisto paskaičiuota mažiau negu 18 kg, tai jau gali būti spėti, kad antroji žiemos pusė kažkuriuo tai metu gali ir pritrūkti. Bet šiaip tai kol kas dar nebuvo tokio atveju, kad pritrūktų masiškai, aišku, trūksta vienoje kitoje šeimoje, čia priklauso ir nuo to, kokias motinas, kokio amžiaus yra, jeigu motinos vyresnės, tai jos vėliau šiek tiek pradeda auginti perus, jeigu jo ir anksčiau nutraukia per auginimą ir vėliau pradeda auginti, jeigu motinos jaunos sudėtos, jos ilgai augina perus, tuo labiau, kada ir orai dar šilti leidžia tai daryti. Taip pat bičių to maisto sunaudoja daugiau rudenį ir žiemą, aišku, ne, bet at antroji žiemos pusėje pradeda anksčiau ginti perus ir to maisto aiškiai sunaudojamas pasijunta. Bet nebuvo taip, kad bičių šeima mirtų iš bado. Aišku, stengiasi padėti, ten kandyti tešlą, be jokių priedų, be nieko iš pradžių, nes priedai tik tai pablogintų žiemos vidury uždėti, o paskui jau, žinoma, galima jau, kada bitės apsiskraido, galima panaudoti ir sirupą ir panašiai. Šiaip tai sumaitinu kažkur tai apie tai vidutiniškai 14 kg cukraus bičių šeimai. Priklausoma, aišku, šeimos dydžio ir nuo to, kiek lieka medaus. Stengiamės kuo mažiau medaus palikti, vien todėl, kad tai yra, gali būti lipčius. Pas mane labai nemažai būna lipčiaus rudenį ir jos jo prisineša, stengiasi jo daugiau išimti, nes, kaip žinia, karnika nelabai toleruoja bičių, lipčių. Ir gali ir neištemti iki apsiskraidimo, pasireikšti nozemozę. Toksai, kaip pasakyti, vidutiniai tokie vat, skaičiai, tai jo, tai yra 14, 13, 14, aišku, tas 10-12 ne visada užtenka cukraus kilogramais vienai bičių šeimai. Ne sirupo, bet cukraus.
Kandį dedat visada?
Ne. Dabar, manau, bičių šeimoms yra 6 bičių šeimoms, iš 60 6 bičių šeimoms uždėta kandį tešla, tik tai yra.
Tai čia, kad būtų ramiau, nes įtariat, kad gali pradėti trūkti, ne jums?
Tai yra pats tolimiausias skyrius, kur sunkiausia privažiuoti yra, nes ten jau, ir aš bijau, kad gali būti toksai laikas, kad aš negalėsiu ten privažiuoti kurį tai laiką ir vat, kad nepritrūktų jo maisto, neaišku, kad, nes bičių šeimos tikrai labai gražiai atrodo. Paprasčiausiai tom, kurioms šiek tiek pradariusi, pamačiusi iš viršaus, kaip atrodo, aišku, ir diafragma praskleidusi, kai kuriuom šeimom pasižiūrėjau, kad gali būti toks variantas, kad pritrūks, tai dėl viso pikto uždėjau kandį tešlos ir viskas.
O kaip gydėt pernai?
Pernai kaip gydžiau, jūs geriau neklauskit, net pas mane dar vyksta visi eksperimentai, aš negaliu atprasti nuo to dalyko, per daugelį metų tikriausiai tai auga į kraują ir aš visą laiką stengiuosi daryti įvairius variantus ir kažką tai sužinoti naujo ar ne tiek naujo, bet patikrinti senus dalykus ir va tas mano gydimas nėra toksai vienodas ir pastovus ir skiriasi netgi vienam skyriui vienaip gydau, kitam skyriui kitaip gydau, vienokius preparatus panaudoju, kitokius, pavyzdžiui, pernai gydžiau grinai tik tai du skyrius ekologiškais preparatais, tai yra naudojau apigardą ir oksalo rūgštį. Kitam skyriui naudojau oksalo rūgštį ir paskui įdėjau kontroliai varostopo juosteles pasižiūrėti, kiek ryto erkės. Kitur dėjau apivarą ir po to dėjau dar nulaiščiau oksibį vien todėl pažiūrėti, kiek iškrito erkių. Tai va, šitas dalykas pas mane, šitie tyrimai dar visą laiką vyksta ir nežinau, kiek laiko turbūt, kol dar laikysiu bites, tol jie tęsis. Nes, kaip sako, neramė siela visą laiką kažko tai ieško naujo, niekada neapsistoja ties vienu. Nu, taip ir ža, čia paprasčiausiai yra noras sužinoti, galbūt rasti tą aukso viduriuką ar panašiai, bet tai tęsiasi toliau.
Ir ką pastebit, labai įdomu, kuris variantas geras, kuris ne, aš gal iš savo pasakysiu pusės, jūs pataisykit mane, aš labai prastai nugydžiau pernai, tai naudojau oksalo juosteles savadarbės ir blogas ir kartonas buvo pasirinktas ir nesu tikras, kad gerai tirpalą pasidariau, tuomet rudinį dar kartą laiščiau vėl oksalų ir turėjau nemažą kritimą bičių šeimų ir šiemet aš net nežinau, apigardą galvojau naudot, bet kažkaip bičiulių tarpe labai mažai kas jį naudoja. Tai dabar galvoju vėl grįžti prie apivaro. Bet dalis bičiulių labai giria skruzdžių rūgštį, bet ten turi savo trūkumų. Tai aš iš tikro net nežinau iki šios dienos, kaip šiemet gydysiu, nors kas savaitę apie tai galvoju ir nežinau, kuris planas geriausias. Apigardo, kaip ir bijau, atrodo efektyvumas gal nebus pakankamas, tai gal vėl į apivarą grįžti. Nu, gal turit kokį patarimo žodį?
Tiesiog, nu, čia sunku ką pasakyti, suprantat, kam dalykas daryti savo preparatų, savo ten tas juostelės ar panašiai, tai yra didelė rizika. Negali pasakyti, kad jos vienodai impregnuosis ir tos oksalo rūgšties paklius vienodai kažkiek taip mažiau ar kažkiek tai daugiau jos. Galbūt bus tose juostelėse, galbūt tas garavimas kažkiek tai bus prastesnis ir panašiai. Šitokių dalykų aš niekada nedarau, naudoju tik tai tas, kas yra pagaminta, pavyzdžiui, juostelės tos, kurios pagamintos pramoniai, tas ir naudoju, arba pasigaminu pati oksalo rūgšties tirpalą pagal visas rekomendacijas, arba naudoju jau pagamintus oksalo rūgšties preparatus. Ir visą laiką stengiuosi pagal instrukcijas, aišku, matau, jeigu kažkiek tai trūksta, kaip čia per mano akį, tas erkių kritimas būna per mažas, nes visą laiką vykdau kontrolę ir po lizdais dedu porėmis, aišku, ne visom bičių šeimom, nes neturiu to tiek, aišku, tų porėmių, bet jau didesniai daugumai su dedu porėmis pasižiūrėti kritimą ten, kur man yra labai svarbu, kur žinau, kad tuo erkiu galbūt yra didesnis kiekis bičių šeimose. Ir tai tada padidinu kažkiek tai dozę Bet tai yra, nu, kaip jau sakyti, proto ribose, tai nededi ten kažkiek, tai daug, ai, tai čia dabar sudėsiu, bus viskas gerai. Nieko panašaus, stengiasi daryti viską pagal tai, kaip, žodžiu, yra rekomenduojama ir atlikti viską teisingai. Jeigu mes naudojam ten apigardą, tai dabar labai daug bendrauju su bitininkais, tai ypatingai mėgėjais bitininkais. Ir jie labai, nu, vieni, aišku, atsakingai žiūri tą gydymą, bet kiti labai atsainiai į šitą žiūri. Ir vat, tu jiems siūlai, kad jeigu tu nori tokį preparatą naudoti, tai tu daryk taip ir pagal taip, bet sako, ai, aš daug metų jau darau, jau naudoju tas fluorostopo juosteles ir daugiau nieko nenaudoju ir man viskas labai gerai sekasi, bet aš sakau, ateis viena diena, žodžiu, ateis tas kartas, kada nepasiseks ir bus blogai ir galit prarasti ir bičių šeimų ir panašiai. Aišku, tai ir čia yra. Nu, tokia, taip gali atsitikti ir atsitinka taip, bet kas liečia apie tuos ekologiškus preparatus, tai yra apigardas ir oksalo rūgštis, ir skruzdžių rūgštis, juos reikia naudoti labai atsakingai, ypatingai skruzdžių rūgštį, tai yra negali bet kada, jeigu tu susivėlinai su gydymu, galbūt jau nebegali naudoti tos skruzdžių rūgšties, nes bičių šeima nespės atsistatyti, nespės prisiauginti jaunų bičių, aš turiu mintį, dabar labai plačiai naudojama maksa, tai yra skruzdžių rūgšties tokios juostelės, kurios tikrai yra, efektyvumas yra didelis ir jos yra sėkmingai naudojant, tiksliai naudojant, su jom galima labai sėkmingai gydyti bites, bet reikia žinoti, kada tai daryti, tai yra netinka daryti vėlai rudenį, tai yra daroma rugpjūčio, netgi liepos mėnesį, kada bičių šeimos dar yra, galima sakyti, didelės, bet pajėgios per laiką, per gana trumpą laiką atsistatyti ir žiemojimo laikotarpį, žodžiu, pasiekti tą lygį, kuris buvo iki gydymo su skruzdžių rūgštį, nes, kaip žinia, skruzdžių rūgštis ypatingai jinai yra agresyvus preparatas, tas maksas, ir, sako, na, užmuša perus. Ypatingai jaunus perus ir uždengtus ir nedengtus ir vat juose esamas, kaip sako, užmuša erkės peruose. Taip, miršta perai, aišku, ne visose šeimose, bet daugumoje miršta perai. Bitės valo negyvus perus, tuo pačiu išvalo ir erkės viską. Tai vat čia yra toksai gydymo maksų tokia technologija, kad bitės išvalo negyvus perus ir išvalo jūs esančias erkės. Ir gana tai sėkmingai. Aišku, žūsta bitės, stebimas bičių atkritimas, tai yra žūsta jau erkių pažeistos bitės ir būna kartais jų nedaug, bet būna ir didelis kiekis priklausomai nuo to, kiek buvo šeimoje erkių ir kiek stipriai pažeistos bitės. Yra erkių, ir bet šeimas iki žiemojimo pradžios spėja atsistatyti, motina vėl labai sėkmingai pradeda dėti kiaušinėlius, prisiaugina sveikų, gražių perų, bitės įsirita sveikos ir jos sėkmingai žiemoja, peržiemoja. Dar yra vienas dalykas, kada rudenį neatliekamas tinkamai pagrindinis gydymas, tai yra ten nulaisto vieną ar du kartus, ar net vieną kartą ten oksalo rūgštį panaudoja, ar ten preparatą kokio oksalo rūgšties pagrindu. Ir jie sako, kad tu, bitininkai sako, kad jiems to, jau bitėms to pakanka. Nieko panašaus, tai yra, jie nupurto tik tai tas erkes, kurios yra ant bičių, o masė erkių tuo metu, kadangi dar daug perų yra peruose, ir va tada tos visos erkės, kada nebelieka bičių šeimoje perų, visos erkės vėl atsiranda ant bičių ir va tada jos pažeidžia stipriai bites ir tos bitės arba labai silpnos išlieka pavasarį iki pavasario arba jos žūsta. Tas šeima žūsta nuo bilinai dėl erkių kiekio. O gali ir nelikti, jų gali paprasčiausiai rudenį įskristi ir nežinoma kryptim. Tai va šitokie dalykai yra labai svarbus ir labai. Na, reikia pažinti savo bites, žinoti, ko galima tikėtis, kokio erkėtumo. Šiaip bitininkas gali pasitikrinti tą erkėtumą. Ir netgi jeigu vasaros ten pradžioj ar netgi rudenį ant bičių pastebim kelias erkės, bent užtenka vienos erkės pamatyti, kad vaikšto bitės su erkėm ant savo kūno, tai jau galima sakyti, kad ten tų erkių tikrai yra masė. Ir tada jau gydimas yra būtinas. Ir geras gydimas, atsakingas. O šiaip panaudojus vien tik tai ekologiškus preparatus pagrindiniam gydimui tikrai neužtenka šito, reikia būtinai pakartoti dar tada, kada jau nebelieka perų. O jeigu jau mes gydom grinai tik ekologiškais preparatais, tai reikia būtinai prisilaikyti visų rekomendacijų ir naudoti preparatus tenka 7 dienas, 3 kartus, kol jis išsirita 1 kartą perų. Tai yra, kol įsirita visi perai vienos kartos ir erkės tos kartu su bitėmi išsirita iš akelių perų. Tai yra, tos erkės tada dažniausiai nukrenta nuo panaudotų preparatų ir didesnė dauguma jų nukrenta ir jų sumažėja žymiai.
Apigardas, ar jis efektyvus?
Taip, apigardą mes tyrėm ir aš pati naudoju apigardą, bent kelis metus naudojau apigardą ir gana sėkmingai. Tai yra, paprasčiausiai, tai yra tokios tabletės, jos turi būti naudojamos 2 gydymui pagrindiniam, tai yra įdedama į bičių šeimą 1 tabletė su preparatu ir išlaikoma yra 2 savaitės, po to padaroma pertrauka ir dedama 2 tabletė vėl. Ir va tada tokiu būdu praeina visas tas perų vystymosi ciklas vienas ir erkės yra, žodžiu, nupurtomos nuo bičių, nuo to preparato nukrentamo bičių. O jeigu mes naudosime tik tai 1 tabletę, tai čia tikrai nieko nepadės. Tai yra beržės, tik tai apgydymas, tik tai tuo momentu kažkiek tai suveikia. Tai yra tik bičių šeimų apgydymas, bet netikras gydymas yra. O šiaip tai panaudojus apigardą, aišku, žinoma, rekomenduojama dar panaudoti, galbūt oksalo rūgštėm nupurkšti ar nulaistyti spalio pabaigoje, lapkričio mėnesį. Tai yra paprasčiausiai apsidraudimas. Galima, aišku, tada ir nudūminti su amitraze, bet šiaip tai, kad papildomas gydymas bet kokiu atveju yra būtinas. Šiaip tai, kai gydama ir maksų yra, papildomas gydymas yra būtinas, nes maksų gydama yra anksti, aišku, priklauso nuo temperatūros, jeigu labai aukšta temperatūra nepatartina, jeigu gydyti, nes tai yra bičių šeimos grynas suerzinimas, tai yra bičių šeima gali netgi palikti, išeiti iš lizdo, iš avilio, ant sienų, ant stogo, visur, kas teko stebėti ne kartą, bitės labai stipriai susierzina, nes labai stiprus skrūdžių rūgšties garavimas yra, ir ypatingai 1-2 dieną, ir pat tada irgi nieko, tai tikrai nėra gerai. O panaudojus maksą, kadangi anksti gydama, tai rudenį papildomas gydymas irgi rekomenduojamas.
Ir turbūt paskutinis klausimas. Mes čia vis minim tą karnikos produktyvumą. Ar papasakosit, kiek per daug nesigiriant ar savęs, nežinau, nuvertinant, kiek jums pavyksta prisukti su karnika iš vienos šeimos, va taip mėgėjiškai bitininkaujant?
Nu, čia, žinokit, aš nesu tas bitininkas, kuris siekia produkcijos gerų rezultatų. Tai yra, medus nėra dalykas, kurio aš labiausiai siekiu medaus produkciją. Jeigu pavyksta pasiekti tokį, nu, kaip čia pasakyti, gaunu daug medaus, džiaugiuosi, kad jo yra, nėra medaus, nu ką darysi, gal kitais metais bus geriau. Bet niekada nepergyvenu, kad jo ten per mažai, aišku, džiaugiuosi, kai jo yra. Šiaip tai yra tekę iš bičių šeimos prisukti 100 ir daugiau kilogramų. Bet tai buvo tais gerais laikais, kada Lietuvoje buvo auginami ne tik tai žieminiai, bet ir vasariniai rapsai. Buvo toksai laikotarpis. Ir dabar, aišku, pasikeitė gamta, pasikeitė žemės ūkio kultūros ir tas, kas stebimo paskutiniais metais, tai sakom, kad tas pagrindinis medunešis, pasidarė ne vasarą, kada būdavo medunešis iš ten Liepų, ir žodžiu, ten Birželio Liepos mėnesį, bet pasidarė tas pagrindinis medunešis kaip ir pavasarį. Tai yra didžiausias kiekis medaus surenkama, tai yra nektaro surenkama ir medaus pagaminama yra pavasarį. Ko bitininkai dabar labiausiai ir siekia, kad ko bitės būtų stipresnės, užtatai ir jos visaip stiprinamos ir maitinamos papildais, kad tik tai jos būtų stiprios iki pavasarinio medunešio pradžios ir maksimaliai išnaudotų tą pavasarinį medunešį, maksimaliai surinktų nektarą. Bet šito aš niekada nesiekiu, todėl kad tai man tai nežinau. Man bitės yra visai kitoks supratimas. Yra. Aš visais laikais, man svarbiausia, kad jos skraido, kad jos yra. Ir man tai yra labai, aš kitą kartą nuvažiuoju į bityną, paprasčiausiai vien todėl, kad pakelti nuotaiką. Vat, po darbų grįžti labai pavargęs ir aš tada tiesiai važiuoju į bityną, ten pabūnu kažkiek, tai atsigaunu, tada važiuoju namo. Va šitaip būna. Ir tas medus, jis yra gerai, nėra ką darysi, bus kitą kartą. Va šitaip. Dabar to medaus, aišku, surenka man kažkiek mažiau yra ir praeitų metų rezultatai, tai nėra tokie jau labai blogi. Bet galėtų būti geresnė, aišku, čia viskas priklauso nuo orų. Šiaip pavasaris parodys, koks bus šiemet. Galbūt rapsai žiemojo gana neblogai. Visur, kiek važiavau pro rapsų laukus, mačiau, kad jie visai gerai atrodo. Tai jeigu leis pavasaris, tas produkcija tikrai bus gera, o jau vasara. Pažiūrėsim, jeigu liepo žydės, jie duos nektaro. Aišku, jos žydės, bet jeigu jos išskirs nektarą, tai bus medaus. Negaliu pasakyti tikslių skaičių, nes žinokai tikrai niekada grinai neskaičiuoju. Mano supratimu, tai mėgėjų bitininkui galbūt nėra labai aktualu, aš dabar esu mėgėjas bitininkas.
Ar dar turit kažką, kas būtų mintį paminėti?
Toks patarimas bitininkam - gerai pažinti savo bites. Ne kaip aišku, kaip šeimą reikia pažinti bites, kaip šeimą kainai. Bet ir, pavyzdžiui, kokias tu bites laikai kaip rasę, bičių rasę pažinti. Ko tu gali iš jos tikėtis, ką jį tau gali duoti, kaip su ją dirbti, nes kiekviena rasė reikalauja skirtingo prieimimo, skirtingo žodžių darbo, skirtinga technologija darbo yra. Vietinės bitės vienaip, karnika kitaip, ten Kaukazas kitaip, nes ir panaudojimas jų yra skirtingas. Kaukazos bitės buvo naudojamas grinai, kaip minėjau, raudonųjų dobilų apdulkinimui. Tai yra vasara, antra vasaros pusė, kada raudonieji dobilai žydi ir antra žalėja tolai žydi. Tai buvo labai svarbu. Vietinės bitės niekada neišnaudos pavasarinio medunešio, nes jos labai vėlai atbunda. Jos dabar, va šitokiu metu, tai jos pilnam kamolyje yra susimetusios, kur gyvena vietinės bitės. Ir jos visiškai nepergyvena, kad ten jom trūks maisto ir panašiai jom netrūksto maisto. Ir jos atbunda sustiprėję tik tai pagrindinė medunešį, kada reikėdavo išnaudoti ten liepų medunešį, iš liepų, iš šiaip miško augalų, nes tai yra miškinė bitė. Vietinė bitė yra miškinė bitė, jie geriausiai jaučiasi gyvendamas miškuose. Ir vat medunešis iš viržių, tai buvo jų, tai vat kas gauna viržinį medų, tai pagrindai iš vietinių bičių gauna daugiausia viržinio medaus. O karnikos, aišku, jį surenka, bet karnikos jau surenka mažiau vien todėl, kad jos jau ruošiasi žiemojimui tuo laikotarpiu, kada bitės dirba viržiuose. Kaukazas, kaip minėjau. Aišku, Bakvastas dabar dirba jos ištisai, prie stiprių medunešių labai stipriai dirba, bet kada tik medunešis sumažėja, jos pradeda plėšikauti iš kitų avilių. Čia yra itališkų bičių paseka, nes itališkos bitės yra didelės plėšikės. Ir vat, čia yra ta prasta viena savybė jų. Ir tas plėšikavimas Bakvasto bičių pasireiškia antroji vasaros pusė, ypatingai rudeniop. Ir jeigu bitininkas laiko vienam skyriui Bakvasto ir karnikos bites, tai yra tikimybė, kad tos karnikos bitės bus apiplėštos, o gal netgi visai išplėšikautos. Ypatingai dabar, kada tie medunešiai antroji vasaros pusė yra iš visų nelieka. Arba jie labai labai nežymus yra ir bitininkai labai netgi turi pradėti maitinti bites anksti. Pamaitinti, kad neišmirtų iš bato, tai vat Bakvasto bitės. Aš prisimenu visą laiką vieną tokį atvejį, kada tik pradėjom dirbti su Bakvasto bitėm, jos atkeliavo pas mus į bityną iš Vokietijos, ten buvo atvažiavę tokie bitininkai ir atvežė mums ten kelias bičių motinas. ir jos gyveno, apgyvendintos buvo ten Vitino teritorijoje, pačioj ten akademijoje. Tai ir kaip tik jau buvo vasaros pats vidurys ir reikėjo padaryti, jau ten patikrinti ten bičių šeimas, kaip ten vyksta darbas. Ir aš atidarau vieną avilį, ten karpikos bitės, meduvės beveik pilnos, viskas jau čia tikėsinti medų, panašiai. Atidarau kitą irgi panašu, atidarau trečią avilį, o ten visiškai tuščia, absoliučiai tuščia. Dvi meduvės uždėtos, jos visiškai tuščios, įeinu į lizdą, o ten net baisu, vien tik perai. Perai per visą lizdą, nuo apačios iki viršaus ir nelašo medaus. Tai, bet jos gyvos, tai vadinasi, jos kažkiek tai plėšikavo iš kitų avilių. Ir išgyveno, tai vat tokia pati pirma patirtis buvo, pirmas toksai įspūdis su bakpas to bitėm. Kad, žodžiu, jeigu jis tik silpnas medunešis ir nežymus, tai jos praktiškai badauja, nes viskas sumaitina, ką atsineša perams. Išauginti, nes perų, auginimas perų pas juos nesustoja visą laiką. Štai tai labai stiprios didelės šeimos būna užaugintos.
Man atrodo, kad apie bites galima kalbėti be sustojimo ir labai ilgai, ypač su tais patyrusiais bitininkais, kurie gal, gal ne tiek, galima sakyti, į verslą yra linkę, kiek myli pačias bites ir yra su jomis augę. Tai labai ačiū, kad pasidalinot šiandien savo patirtimi, kad papasakojot mums daugiau apie Joną Balžeką jaunesnįjį, apie jūsų vykdytus tyrimus. Manau, kad tai vis dar yra be galo aktualu ir tikrai labai ačiū, kad suradot šitą laiką.
Ačiū Jums, kad skyrėt man laiko ir buvo labai smagu pasikalbėti ir tikiuosi, kad Jūsų šita laida, ar kaip ją pavadinti, gyvuos ir ateityje ir bus daug įdomių pokalbių. Ir kągi, linkiu sėkmės visiems Jums ir visiems bitininkams, gero pavasario, gerų medunešių ir iki sekančio kartų.
Ačiū Jums labai, visą geriausią. Ačiū, bičiuliai. Tikiu, kad jums, kaip ir man, buvo tikrai įdomu ir naudinga. Kita laida už 2 savaičių. Kalbėsiu su dar vienu profesionalu, su Panevėžio draugijos pirmininku Vaidu Arbutavičiumi, apie profesionalų bitininkavimą daugiaaukščiuose aviliuose. Geros jums sezono pradžios ir iki.